Joseba Barandiaran ekonomilaria egunon.
Kaixo, egunon.
Zer lortuko luke Petro Txampon honekin Nicolás Maduro presidenteak?
Bueno, bere esanetan moneta buru jabetzan aurrera egiteko pauso bat da, ez da, baina pentsatu behar dugu Venezuela lehendik dela estatu buru jabe bat eta badaukala lehendik ere txampona jaulkitzeko modua. Egia da, finantza eragiketak modu dezentralizatuan eta nazioarteko harremanen kasuan, ba, euroaren edo dolarraren menpekotasunik gabe egiteko aukera emango liokela, bitcoinak berak eskaintzen duen bezala, baina ikusi egin beharko da ze pauso edo ze aurrera bidea jarraitzen duen, ez? Madurok iragarri du bere txanpon hori petrolioak eta gasak izango duela, horren babesa izango duela nolabait ere, bai. Baina gaur egun jaulkitzen duen bolibarrak ere badu, ez da? Eta hala ere, ba, arazo handia ditu herrialde horrek, batipat petroleoaren menpokotasun handia duelako bere ekonomia beste edozein gai importatzeko premian dagoen bitartean.
Txanpon digital honekin, bolibarrarekin baino errezagoa izango du Venezuelak atzerriko eragiketak egin eta inbertsioak erakarri alizatea?
A ber, bat, teorian posible egingo luke edo zein egin harreman bilateralak izatea zuzenean, ez da, modu dezentralizatu batean, sarearen bidez, eta bar, baina hau teorikoki da, hau da, gero praktikan diruak eta diruaren definizioak hori eskatzen du, onarpen orokorra eduki behar du, ez da, bitcoina bere hartu izan balu, eta bitcoina babestu izan balu erabilerarako, aukeraren bat akaso bazeukan, badagoelako dagoeneko, txampon hori erabiltzen duen jende bat. Baina gaur egun zaila da pentsatzen inork Petro hori hartuko duenik txampon gisa konfiantza ez duelako maila berean piztuko. Esan nahi dut, bitcoina modu dezentralizatuan sortutako asmakizun edo gailu matematiko bat da, eta aldiz lehenengo unetik Petroak badauka horrelako Venezuela beraren ikutu bat.